aduc aminte. Foarte pe scurt o să vă spun un gând care l-am avut în timpul rohului legat de Maica Domnului și care cred că e real, adică logic așa este. În general, dacă vedem, ne uităm spre viața Maicii Domnului, spre viața fetiței, fetiței aduse de la templu, fetiței duse la templu la 3 ani, aduse de la templu pe la 13-14 ani, ceea ce ne frapează după și tot restul vieții Maicii Domnului, este o cumințenie, o simplitate și o cumințenie extraordinară care noi nu avem și nu, nici nu ne stăduim să o avem pentru că noi vedem altfel viața. Dar nu este numai a ei această cumințenie, că noi avem impresia că asta e calea Maicii Domnului, un fel de cumințenie și simplitate extraordinară care te... Nu știi cum să o iei. Oricum, ți se pare că nu te poți atinge de ea, de felul acesta simplu și curat de a vedea lucrurile fără vicleșug, fără ascunziș. O să vă explic în ce sens vreau să zic, de cumințenie și de simplitate incredibilă pe care noi nu mai avem. Dar pare la prima vedere că numai noi suntem așa, numai Maica Domnului este așa, iar restul, tot arealul de sfinți, toată, ei sunt altfel, ei sunt un fel de îndrăzneți care s-au repezit în istorie, niște misionari care au răzbit prin inițiative proprii, prin hotărâri de moment, prin și uitându-ne cu atenție, nu, și sunt la fel. Bine, la o măsură mai mică decât am aici, Domnule. Dar uitându-ne mai cu atenție, însuși Mântuitorul este la fel, de o cumințenie și de o simplitate extraordinară. Adică, haideți să mă întorc să vă explic ce înțeleg prin cumințenie și simplitatea Maicii Domnului. În primul rând, nu se aude în tradiție, nu ni se spune, nu ni s-a transmis că atunci, la 3 ani, când a fost dus la templu, Maica Domnului ar fi fost foarte tristă, ar fi plâns foarte mult după părinții ei. Sau nici că a fost foarte bucuroasă și că a venit ca la o izbăvire la templu, la casa tatălui. Acceptarea și primirea a ceea ce ți se dă fără cârtire, fără curat, simplu, fără dorințe, deci ea n-avea niște dorințe, dacă nu era dusă la 3 ani ar fi făcut o isterie. Nu. Dacă era dusă la 4 ani, la fel ar fi privit lucrurile, dacă era dusă la 5 ani, la fel ar fi privit lucrurile. Dar după ce a fost dus acolo, a făcut exact și a mers pe calea pe care vrea să meargă, fără să forțeze nici cum lucrurile, fără să fie în mod deosebit altfel, fără să iasă în evidență într-un mod excepțional prin niște inițiative proprii. Deci se simte o cumințenie extraordinară. Când a trebuit să părăsească templu la vârsta în care probabil era prima perioadă din lună, așa se întâmpla, la fete, nu știm exact, 12-13 ani, în vremea aia, poate mai târziu, pentru că în timp și cu cât ne-am apropiat de modernitate, perioada aceasta la fete scade tot mai mult. Probabil că era pe la 14-15 ani când a trebuit să părăsească templu și nu se aude nici atunci că s-ar fi mâhnit, că s-ar fi revoltat în motivul lui Dumnezeu pentru regulile și rânduielile firii, că ceilalți băieți care erau acolo au putut să rămână, iar ea a trebuit să plece. Că simplitatea cu care a primit toate lucrurile acestea, dar mai mult decât atât, adică nu știm, ne spune ceva tradiția ce ar fi trăit ea acolo și ce ar fi simțit și cum ar fi, dar oricum, faptul că după aceea s-a supus fără cârtire unor reguli absurde la prima vedere, că trebuie orice fată care nu mai avea părinți trebuia căsătorită cât de repede și nu trebuia să rămână singură în lume, trebuia dată în grijă cuiva, în grijă, căsătorită cu deasila, fără să fie întrebată, fără să îi se fără să îi se dea măcar un drept de a spune vreau sau nu vreau să mă căsătoresc. Ce să mai fie întrebat, să mai fie întrebată cu cine vrei? Așa ceva nu exista, știți? Și Maica Domnului, care noi am zice, pentru noi, de exemplu, a fi, a te asemăna ucenicilor lui Dumnezeu, de a fi, ar fi trebuit să fi refuzat, să fi făcut un scandal, să fi spus că ea vrea să rămână curată și simplă, că ea a hotărât ca viața ei să fie altfel, nimic din toate acestea. Deci, Maica Domnului era o simplitate de a primi voia lui Dumnezeu prin lucrarea oamenilor, lucrarea lui Dumnezeu prin legile și rânduielile omenești, prin regile și regulile Vechiului Testament, simplitatea cu care primea totul ne dezarmează, pur și simplu. Și știm bine că nu era orice fel de... Am putea zice, da, dar era o naivă care nu era o naivă. Deloc, deloc. Și asta o vedem și prin cuvintele pe care le spune Elisabetei și felul cum vorbește cu îngerul Gabriel. Deci nu era deloc. Dimpotrivă, cunoștea bine Scripturile. A putut, într-un cuvânt spus Elisabetei de câteva rânduri, să facă un fel de discurs din 21 de locuri din Vechiul Testament, din profeți, din psalmi, din primele 5 cărți ale Vechiului Testament. Erau 21 de locuri puse la un loc. Asta nu e de aici de acolo. Adică nu poți să fii... Nu era oricine. Nu era naiva nepricepută. Iar avea inocență, dar nu naivitate. Naivitatea necunoașterii și neștiinței. Și totuși, știind așa, fiind așa, având probabil anumite experiențe ale vieții acolo în templu, ale vieții spirituale, sufletești, muritului părinții între timp, acceptând până și asta, fără să cârtească, fără să se tulbure, fără să se supere, fără să transforme asta într-o traumă, cum o facem noi, care tot un fel de neprimire și neînțelegere a voii și îngăduințe de Dumnezeu este, chiar dacă noi numim traumă, de fapt este până la urmă neputința de a accepta o anumită rânduială a lui Dumnezeu. La ea așa ceva nu există, așa ceva nu se pune problemă. E aceeași mirare pe care au avut-o misionarii greci în Kenya când au fost găzduiți la o femeie creștină cu mai mulți copii și ea i-a hrănit și i-a ajutat și a pus toată gospodăria la picioarele lor cât au fost acolo, ca ei să afle că cu o zi înainte de venirea lor îi murise fiica ei cea mai mare, care era mâna ei dreaptă. Dar nu s-a văzut nimic pe chipul ei, nu s-a văzut nimic în tot ce făcea cu ea. Și când i-au zis, dar cum poți să fie așa când fiica ta a murit și era, am înțeles, era cea mai bună copilă a ei și cea mai apropiată și cea mai... Și la vârsta aia și a zis, dacă așa am gândit Dumnezeu, adică privea cu atâta simplitate, nu o simplitate fără suflet, nu o simplitate fără emoție, o durea când i-au amintit, a lăcrimat, dar în același timp, cu o putere incredibilă, le s-a lăsat mâna lui Dumnezeu, ceea ce pentru noi oamenii, ceilalți europeni și așa zis și credincioși de mulți ani, de sute de ani, de mii de ani, este aproape o neputință. Adică noi avem o doză de egoism și de părere de sine și de liberă voință înțeleasă greșit și liberă alegere făcută greșit. Incredibilă față de acești oameni. Stai și te minunezi. Cum se puteau să existe asemenea oameni? Dar privind spre Maica Domnului, cum putea să existe un asemenea om? Adică, în general, ideea despre personalități, despre persoanele care au un rol în istorie, de la istoria lumii până la istoria mântuirii, pentru noi este, sunt așa zise oameni sau cei care au anumite personalitate marcantă, de mici, nu se supun, se împotrivesc, au niște idei fixe și le țin cu deasila în pofida tuturor intruziunilor și voinței lumii exterioare și așa e văzut într-o gândire normală de la gândirea veche greco-romană, de la mitologie până la noi, mergem pe aceeași linie. Aceștia sunt biruitori pentru noi. Ăștia care de mici au idei fixe, au niște povârniri ale minții lor, niște hotărâri ale lor, le țin cu deasila în pofida lumii întregi, în opoziție cu lumea întreagă, în luptă cu lumea întreagă. Și aceștia ajung până la urmă din ei unii să iasă la liman și să biruiască și să-și impună voia și noi privim că așa ar trebui să fie și la Sfinți și la Dumnezeu și nu este așa. Nu este așa. Ceea ce ne arată Maica Domnului este altceva. E o altă cale de a merge, e un alt mod de a merge pe calea lui Dumnezeu, dar de fapt adevăratul și singurul mod, aș zice eu. Celălalt este foarte, foarte, foarte periculos și are în sine o doză imensă de mândrie, de fapt, și de părere de sine. Pe când acesta pare greu de urmat, de nebănuit, nici nu-l vezi bine. Cum adică? Și ce trebuie să faci atunci? Dar are o doză imensă de smerenie și de simplitate care cheamă Duhul Sfânt, îl atrage pur și simplu, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, cum zice Mântuitorul, zice Dumnezeu celor smeriți le dă har, le dă Duhul Sfânt. Iar celor mândri le stă împotrivă. Aproape că definește cele două căi. Calea în care tu te impui, tu ți-o hotărăști, chiar dacă pare că hotărăști niște lucruri bune, tu ai niște... Și asta a fost și calea mea, adică eram convins și schimbam din an în an alte hotărâri, alte voințe și eram convins că asta și trebuie să te impui și nu simțeam bunăvoința și binecuvântarea lui Dumnezeu în toate hotărârile mele, oricât de înalte și frumoase erau și erau pline de sângele luptei și de osteneala dureroasă a unei lupte fără rezultat, fără sfârșit și a unei osteneri sisifice până la urmă. Nu simțeam mâna lui Dumnezeu că vine să mă ajute să mă scoate de acolo, dar eu aveam hotărâri totale, complete, desăvârșite, așa credeam eu. Și disprețiam pe cei care cumva se lasă în, așa precum dacă ar fi să urmărim pe Maica Domnului, se lasă așa simplu în mâna lui Dumnezeu, ceea ce mi se pare înfricoșător de simplu și de adevărat și de smerit, dar în același timp de o încredere în mâna lui Dumnezeu și în lucrarea lui fără seamăn, fără umbră. Ceea ce în general noi zicem, dacă nu ne impunem noi, dacă nu forțăm noi, cine știe, Dumnezeu ne lasă de izbeliște, Dumnezeu ne lasă în fundul satului, ne lasă în capătul lumii, ne lasă nebăgați în seamă, ne lasă în mâinile vrăjmașilor, ne lasă... Noi nu putem să ne facem așa ceva. Nici nu ne cere Dumnezeu, pentru că nu avem măsura credinței acelea. La Maica Domnului văd o altă formă de supunere față de Dumnezeu, de o măreție a smereniei și a simplității covârșitoare, dar pe care o văd și la Mântuitorul. Exact la fel, mai desăvârșit, pentru că este Dumnezeu însuși. Dar, deci nu este ceva unic, noi am zice, păi așa trebuie să fie femeile. Nu. Nu, o face Mântuitorul desăvârșit această cale. Este făcută de Maica Domnului, este urmată de ea, dar eu am învățat-o de la Dumnezeu. Am învățat-o de la însuși Dumnezeu. Adică Duhul Sfânt i-a șoptit-o în inima ei. Lucrarea lui a asimilat-o ea și Dumnezeu însuși. Deci, trăiește, cine știe ce trăiește în templu, nu se mâhnește că ea este fată și că ea trebuie să plece de acolo, din casa tatălui, din casa Dumnezeului ei, pe care probabil că l-a iubit mai mult ca oricine, nu? Nu se mâhnește de asta, putea să fie o revoltă și o împotrivire și o învârtoșare. Împotrivirile acestea nasc de multe ori lepădarea de calea lui Dumnezeu, aruncarea în păcatele lumii, nici poveste de așa ceva. Altfel poate duce la împotrivire în sens bun, am zice noi, în sensul de a se ține legat acolo, pe lângă zidul Ierusalimului, cumva, sau cine știe ce locuri închisă, de a se nu se îndepărta complet de a fugi din mâinile celor care vreau să o ia și să o dăruiască unui bătrân sau unui om ales, iar se făceau alegeri speciale pentru aceste fete, dacă era singură la părinți, dacă părinții nu mai trăiau și era singură la părinți, ca să nu se piardă neamul acestor fete, așa se rânduia după legea Vechiului Testament, să se adune dintre bărbații din același neam, din aceeași seminție, mai mult și să se tragă la sorți și să-i se dea unuia. Așa era. Unuia, oricare. Și s-a dat cu Iosif, care era un bătrân cu 5 copii. Știți? Bătrân cu 5 copii, nu mai avea soție, i s-a dat. Iau tu. Știți? Deci foarte greu. Ea care este cine este, care trăia ce trăia, care vedea ce vedea, care înțelegea ce înțelegea, supunerea ei față de toate rânduielile astea și plecarea din Ierusalim, unde trăise acolo în templul lui Dumnezeu, în casa Tatălui, în mijlocul citirilor sfinte și plecarea ei în margini, în capătul în capătul lui Galilei, într-un sătuleț de pe sprânceana unui munte, cu un bătrân cu 5 copii și era mai mică decât toți aia 5 copii. Era mai mică decât toți aia 5 copii. Era o fetiță. Și plecarea acolo mi se pare... Și ea le devenea într-un fel mamă și trebuia să-i hrănească pe toți aceia. Deci e ceva greu de primit pentru mintea omenească așa. Și faptul că se lepăda, se lăsa în mâna acestui lucrări lui Dumnezeu în felul acesta și o privea ca lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă părea lucrarea oamenilor sau lucrarea nepăsării oamenilor sau pur și simplu aplicarea strictă a unor legi. Atât părea. Dar ea se lăsa în mâna acestor. Această cale de urmat este foarte greu pentru noi, că noi nu putem să... Noi avem o personalitate multiplă și complicată, care trebuie să se exprime, care vrea, care... Foarte greu. Cine se poate lăsa așa în mâna lui Dumnezeu? Și totuși, printr-o asemenea lepădare de sine și simplitate și smerenie, Dumnezeu s-a descoperit așa. Acolo. Acolo a venit, știți? Adică simt și simțim în Maica Domnului că dacă Dumnezeu îi zicea căsătorește, se căsătorea. Dacă Dumnezeu îi zicea nu te căsători, nu se căsătorea. Dacă îi zicea Dumnezeu rămâi așa, nici căsători, nici căsători, nici nu te du la templu. Cu simplitate, fără seamăn, făcea orice. Adică o ascultare deplină și până la capăt și nu numai o ascultare. O simplitate și o smerenie care îți dea puterea să faci tot, orice și să primești orice ca de la Dumnezeu. Și de la Dumnezeu, nu ca de la Dumnezeu, de la Dumnezeu. Și asta e o cale pe care Dumnezeu alege mult mai adevărată decât calea cealaltă, a multiplelor dorințe personale, a complicatelor așteptări ale noastre, a personalității noastre foarte puternice și marcante, care trebuia să se manifeste și care să se impună. Nu nimic din toate acestea la Maica Domnului. Dar și zicem noi, a Mântuitorul a fost altfel. N-a fost altfel. N-a fost altfel. 30 de ani a trecut într-o smerenie totală, totală, totală. Adică și era Dumnezeu. Tot ceea ce a spus după aceea, tot ceea ce a explicat după aceea, știa și atunci înainte. Toate minunile care le-a făcut după aia putea să le facă și înainte. Până când nu a fost rânduială, până când nu a îngăduit însăși fatul dumnezeiștii trăini lucrurile, nu a făcut nimic din toate astea. Cumva a urmat simplu calea aceasta lui Dumnezeu, ca om, Dumnezeu Iisus Hristos ca om, a urmat simplu această cale, fără să-i arazna nici într-o parte, nici într-alta, nici în părere de sine, nici în laudă, nici în... Gândiți-vă că noi zicem, păi da, nu, dar el a avut inițiative, că a pornit cuvântările și... Nu. Singura inițiativă a fost aceea a smereniei de a se duce și el între ceilalți smeriți care mergeau la botezul lui Ioan din toată Iudeea și dincolo din, și din Galileea și din, de dincolo de Iordan și ca să se boteze în apă. Adică a fost inițiativa smereniei. Nici o altă inițiativă. Adică singura inițiativă este inițiativa smereniei. Să faci tu ca ceilalți care să se boteze smeriți. Să faci tu ca ceilalți care să se cotești neputincios. Să faci tu ca ceilalți care s-a dus să se boteze și el în Iordan ca toți păcătoșii. Veneau păcătoși în toate părțile să se boteze în Iordan, să se curețe, să s-a dus și el. Asta a fost singura inițiativă. De aici a început totul. El n-a venit acolo să ține cuvinte, n-a venit acolo să explice, n-a venit acolo să îi se dea cinste, nimic. S-a dus și s-a socotit păcător și a făcut lucruri firesc care fac toți ceilalți. Nu era îmbrăcat nici mai deosebit ca ei, nici n-avea aură, nici n-avea nimic special, nimic, nimic, n-a trezit atenția prin nimic în mijlocul mulțimii acelea. A trebuit să uite Ioan să zică, iată, mie Dumnezeu, cred că mulți s-au uitat ucenicii, cine o fi dintre ei, care este? Care este? Pentru că nu ieșea cu nimic în evidență. Și nici după aceea n-a început să ține cuvinte sau să iasă cu ceva în evidență. Cumva cuvintele sale sau explicațiile sale s-au lăsat așteptate sau au început atunci când mulțimea sau oamenii le-au cerut în mod special. Adică, ucenicii lui Ioan au mers după el. Și el s-a întors și a zis, ce doriți? Vrem să vedem unde stai. Și s-a dus cu ei unde stai și a stat cu ei. Și probabil de acolo, fiind întrebat de ei mai multe lucruri, a spus mai multe lucruri. Dar nu de la el era inițiativa aceasta. Nu era o personalitate care trebuia să se exprime, înțelegeți? Nu în felul ăsta, cum gândim noi acum, personalitate. Ci făcea aceste lucruri ca un fel de ascultare. Acest început al mărturiei pe care îl dădea era forța de mâna lui Dumnezeu prin oameni, nu el forța libertatea de voia sa și ieșa el, epata el, explica el ca să înțeleagă oamenii care erau surzi. Știți? Adică oamenii, dacă Dumnezeu le descoperea sau îi trimitea la el, veneau și începeau să vorbească, să-l cheme. În jurul primelor discuții pe care Mântuitorul le-a avut cu ei în casa din Capernaum, cu ucenicii lui Ioan, ei s-au mirat, pur și simplu, de ce spunea el, dar el cumva răspundea la întrebările lor. Nu se spune că el le-a puținut acolo niște cuvinte lungi. Nu, răspundea la întrebările lor. Și ei, între ei, au început să se cheme unul pe altul. Și Andrei l-a chemat pe Filip, și acela l-a chemat pe ăla, și acela l-a chemat pe așa. Vino să vezi, vino să vezi. Și de aici a început să ducă vestea că este un om mare, este Mesia, nu este oricine, este cel promis. De aici au început să adune mulțimile și ei le-au cerut cuvânt. I-au cerut cuvânt. Spune-ne și nouă. Ce vrei să ne spui? Te l-ai spus lor ceva? S-am auzit că le-ai spus. Și Mântuitorul a început să le vorbească. Și în aceste condiții, venind printre ei și oameni bolnavi, și oameni, a început să se descopere și puterea lui de a vindeca. Și de aici a început totul, dar toate au venit într-un fel firesc, fără și peste alegerea lui egoistă și personală de a începe el când vrea el, cum vrea el. Înțelegeți? Exact ca la Maica Domnului. Nu a făcut el după capul lui când vrea el și ce vrea el. Nici până poate că a așteptat cu smerenie legea, adică s-a supus absurd pentru noi unei legi care spunea că până la 30 de ani n-ai ce, nu ești vrednic să nici să deschizi gura, nici să vorbești ca bărbat între iudei. Nu te ascultea nimeni. Era rânduiala aceasta. Până la 30 de ani n-ai ce să discuți. N-ai ce să deschizi tu gura în fața altora. Și el cumva și-a asumat acest lucru până și că putea să meargă cu 2 ani înainte, cu 3 ani înainte la Ioan, care botăza la Iordan, probabil. Dar a așteptat vremea și Luca și-a spus și avea ca la 30 de ani, probabil că nu împlinise de mult și a așteptat acei 30 de ani care zicea legea că atunci ai dreptul cumva la ați asuma tu, a hotărât tu ceva, a luat o cale, a merge să faci ceva după voia ta. Și voia lui a fost să asculte de smerenia inimii, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, care îi spunea că și el este ca și ceilalți. Că este păcătos. S-a dus și el să se boteze la Iordan. Atât. Asta a fost voia lui după 30 de ani. Înțelegeți? Asta a fost singura lui alegere după 30 de ani. Până atunci a ascultat de frații mai mari, care probabil au zis, du-te, fă aia, drege aia, de Iosif, care probabil că l-a luat la lucru, pentru ce, de Maica Domnului, de... Deci înfricoșător, nu? Noi nu putem primi chestia asta și atunci facem povestiri, cum făcea Selma Langerlof și zicea, el de fapt făcea păsările din lut, le-a aruncat în aer și ele zburau, el făcea așa, el ridica mâna spre curmal și curmalul se pleca la pământ și el lua și oamenii erau cu gurile căscate și când era mic. Și imaginează lucrul de genul ăsta, de fapt el n-a făcut asta, n-a făcut, pentru că era simplu, pentru că nu făcea de voia lui și după capul lui când vrea el și ne-a arătat această cale nouă. Dar este foarte greu de urmat, pentru că oamenii s-o cotesc că dacă eu pe asta sunt niște ratați, că nimeni nu se va ocupa să-i scoate pe el la lumină, că nimeni nu le va descoperi și nimeni nu va descoperi, nu-i va descoperi pe ei până nu se descoperi ei cu deasila în fața altora. Că trebuie să faci aproape că s-a transformat lumea întreagă într-un fel de prezentare neîncetată de ofertă. Deci noi suntem într-o prezentare de ofertă pe piață continuă, pe piața muncii, pe piața socială, pe piața emoțională, noi tot timpul ieșim la piață cu prezentările. Nu era cazul lui Dumnezeu. Nu asta făcea Dumnezeu. Nu asta a fost calea Maicii Domnului. Nu asta a fost calea... A fost alta, înfricoșător, dezmerită și simplă. Când te va scoate Dumnezeu la vremea când El va hotărâ, din lucruri care nu depind neapărat de voia ta și hotărârea ta, ci depind doar atunci dacă răspunzi cum trebuie și ce trebuie și îți păstrezi smerenia, în momentul când ești cumva scos în față să spui sau ți se cere, atunci să ai grijă să-ți păstrezi smerenia și dreaptă măsură. Și Mântuitorul, cu cât era mai puțin luat în seamă de oameni, mai puțin socotit profet, cu atât vorbea mai puțin și nu. Când la început le-a vorbit puțin, cu cât oamenii au avut nevoie de mai mult, le-a vorbit mai mult. Cu cât era mai mulți, cu mai multe necazuri, cu mai multe probleme, asta mai mult cu ei. Dar altfel, cu nimic, n-a forțat nimic. Deci, ar merita să vă uitați peste viața Mântuitorului, dar așa mai și Domnului, sub cheia aceasta a unei simplități și smerenii fără seamăn și care, de fapt, e cheia și vieții noastre. Puteți chiar deschide viața voastră cu această cheie, că foarte multe hotărâri și voințele noastre impuse și ținute cu deasila și și scoate, scoase din bagajul nostru și puse cu deasila în viață, în bagajul dorințelor noastre, ne-au dus la multe supărări și în jur și cu oamenii, la multe încălcări a unor rânduieli, a unor locuri, a unor timpuri, a unor vremuri, a unei... Iar cele pe care le-a îngăduit Dumnezeu la vremea cuvenită s-au întâmplat când a socotit El și dacă ai răspuns cum se cuvine, au fost desăvârșite. Erau momentele cheie pe care trebuia să le asculți. Erau momentele cheie în care trebuia să te zmerești puțin. Să... De multe ori aceste chemări sunt de fapt tot ca la Mântuitorul, tot ca la Maica Domnului, sunt chemări acoperite de zmerenie. Maica Domnului nu s-a întâmplat, deci n-ar fi fost niciodată Maica lui Dumnezeu, niciodată, dacă în momentul când era sfasă din templu ar fi zis, dar eu nu vreau să mă căsătoresc cu nimeni, dar eu nu mă supun acestor reguli barbare ale Vechiului Testament, eu nu vreau așa ceva, eu sunt fecioară și voi fi fecioară și nu mai vreau să știu de nimic altceva. Putea să facă asta, nu? N-a făcut asta. N-ar fi fost în vecii vecilor Maica lui Dumnezeu. S-a supus și a luat un bătrânel numit Iosif cu 5 copii. Înfricoșător. Asta a fost calea lui Dumnezeu. Unde nu te așteptai și cum nu credeai, acolo s-a arătat Dumnezeu. Într-o smerenie fără seamă, într-o simplitate incredibilă. Nu în cea care pare alegerea noastră, voința noastră, chiar dacă pare bună. E foarte grea calea pe care vă descoperi, dar e și cea mai ușoară în același timp. Și cea mai grea, și cea mai ușoară. Pur și simplu trebuie ținute și jucate în picioare pornirile noastre năvalnice de așteptările noastre, dorințele noastre, părerile noastre, cum știm noi că trebuie să fie viața, cum știm noi că trebuie să fie lumea, cum știm noi că trebuie să ne impunem. E foarte greu, dar în același timp e cel mai ușor, cel mai frumos, cel mai odihnitor. La fel la Mântuitor, la fel. Cum ar fi fost, ce magic, ce diferit, nu mistic, nu, magic, ce apropiat, ce asemănător cu misteriile egiptene și cu scrierile vechilor greci, ar fi fost un Hristos care de mic se vedea că e deosebit. Ieșea în evidență în toate. Dacă citiți legendele Olimpului, toți semizei, zei, dar mai ales semizei născuți pe pământ din obârșe de zeu, din femei, sau bărbați, oameni și din zei sau zeițe, au ieșit în evidență din prima, erau de netăgăduit, era ceva nemaipomenit, era ceva nemaiauzit, nu erau exact ca în bazele noastre și creștea fă frumos câți alții în 3 ani, el creștea într-o lună, chestii nemaipomenite. Dacă citiți, m-aș bucura să citiți iar legendele Olimpului și să vedeți acolo gândirea magică. Cum... Și după aceea să recitiți istoria și să recitiți viețile sfinților rescrise cumva acum târziu și aproape că și în istorie toți mari eroi, dar până la urmă și pe sfinții am făcut că toți erau deosebiți din naștere. Aproape că trecem sub tăcerea perioadelor de întuneric, perioadelor de război cu sine însuși și cu lumea, perioadelor de nepăsare, de uitare, de neștiință și este aproape la toți ne place să scriem că era dintr-un neam deosebit, că au crescut deosebit, că învățau cel mai bine, că erau cei mai buni. De-abia la aceștia mai moderni, mai noi, în care viața lor poate fi foarte bine citită și văzută de mulți și spunem că da, Nicolae Planas, Sfântul Nicolae Planas din Naxos, era un om simplu, de-abia bâgâia când citea Evanghelia, nu citea bine, nu știa nici bine să citească. Ce să mai vorbim de predici, de cuvânt? Nu. Și totuși acest om a ajuns în mare, mare sfânta care mergeți la Atena. De-abia acum îndrăznim să spunem asta. Pentru că îl știm, pentru că a trăit acum, nu de mult, pentru că n-ai cum să nu recunoști. Dar, în general, ne place să transformăm și să redefinim viețile sfinților, să le reformulăm în timp. Și mai ales, nu, ele rămân adevărate, dar partea din trecut, din viață, în care erau oameni simpli, normali, să o trecem sub tăcere sau să nu spunem nimic despre ea. Nimic. Și să o aurim zicând că erau deosebiți, mai deosebiți ca oricare altul, nimeni nu era ca ei, de mici erau cei mai smeriți cu minți, nu știu cum. Nu știu cât de acolo este. La unii o fi adevărat, la alții nu o fi adevărat. Și cred că e o greșeală. Ce urât ar fi fost, sau ce diferit ar fi fost viața Mântuitorului dacă era plină și presărată de nesfârșite minuni făcute din întâmplare, în copilărie, în jocurile dintre copii, în care copiii rămâneau toți cu gurile căscate în timp ce el nu știu ce făcea, în care el când trecea prin iarbă, florile se plecau la picioarele lui și ceilalți n-aveau ce să facă decât să recunoască, în care atunci când se uita la nori, zicea, mergi mai încolo și norul mergea, vină mai încoace și el venea, și copiii toți ziceau, mai zici și la norul ăla, și venea și norul ăla, și chestii de genul ăsta, în care un asemenea Dumnezeu, nu era Dumnezeu, acesta era un semizeu, era altceva, era ceva din legendele Olimpului, era ceva din felul de a vedea al oamenilor, cum văd ei că ar trebui să fie, sau cum mi se pare nouă că ar trebui să fim noi de mici, ceva deosebit, nemaipomenit, unic, de netăgăduit, altfel. Nu, Dumnezeu a fost la fel, la fel ca noi. Și n-a ieșit în evidență decât în momentul când i s-a cerut, când s-au deschis căile, când i s-a cerut de oameni, de Dumnezeu, de Maica Domnului, când în Cana Galilei, pur și simplu, s-a cerut asta. A făcut. Ucenicii lui Ioan au cerut asta. A făcut. A vorbit. S-a deschis. Dar altfel nu. Aproape că toate faptele Mântuitorului, toate vorbele lui sunt răspunsuri. Sunt răspunsuri. Nu sunt declarații și cuvinte de care n-a fost întrebat, de care n-a fost rugat, de care n-a fost... aproape toate pildele lui sunt răspunsuri la întrebările oamenilor. Aproape toate cuvintele lui sunt răspunsuri la nedumeririle mulțimii, la întrebările fariseilor, la întrebările cărturarilor. Nu, el își alegea tema și începea și după aceea oamenii, dacă vreau, se alipeau sau nu puneau întrebări sau nu puneau. Înțelegeți? Deci dacă citiți, dacă vă uitați peste viața Mântuitorului din perspectiva asta, e de o smerenie fără seamăn. Mă gândesc ce-ar fi fost dacă era întrebat altfel și altceva, ce-ar fi zis. Pentru că au fost numai anumite întrebări, numai pe anumite teme s-a mers. Numai ce-ar fi zis oare? Iar dacă s-ar fi scris toate, unde ar fi încăput toate cărțile care le-ar fi spus Hristos? Și cât ar fi zis și ce-ar fi zis? Oare avea urechi cineva să audă ca să poate cuprinde cât ar fi putut el zice? Dacă ne doare cumva, exact cum faptul că noi am restrâns întrebările noastre sau dorințele noastre acolo, în viața cât a trăit Mântuitorul, le-am restrâns la niște dorințe și neputințe omenești, la niște nimicuri omenești pe aici, n-am prea mers mai departe și Dumnezeu a răspuns acestora. Bineînțeles că în fiecare răspuns simplu se ascunde parcă răspuns la toate întrebările în același timp, dar totuși parcă se strecoară în inima noastră durerea aceea pe care a simțit-o Preasfințitul Daniel Stoienescu, ucenicul Părintele Arsenie Boca, când Părintele Arsenie, un an înainte de a muri, zicea, mai este un calendar, adică mai este un calendar, 365 de zile. Și mor cu durere că nu pot spune nimănui ce aș putea să zic. Și nu avea ce să spun. Și ei se mirau, dar de ce nu ne spune? Și cumva Părintele de înțeles, pentru că nu mă întrebați. Dar era ca la regele Nabucodonosor, care a zis, am visat ceva, nu mai țin minte ce, să-mi explicați. Adică, cu ce să întreb dacă... Dar era... Tocmai asta e că dacă omul n-a ajuns la măsura sau la dorința sau la înțelegerea de a întreba ceva, nu îi se răspunde încă la acea întrebare. Dumnezeu nu dă răspunsuri stupide și peste puterile omului, nu așa, ca omul să stea să deșgheoace cu mintea lui, poate ce-o fi vrut să zică, ci la întrebările tale, simple. Și zic, oare ce-ar fi fost dacă Hristos era întrebat altceva? Oare ce-ar fi răspuns? Într-un fel, tot ce-ar fi răspuns se cuprinde deja într-un fel în toate cuvintele lui, la răspunsul la întrebările simple ale omului. Dar în același timp, tot nu ne lasă gândul, oare ce-ar fi spus? Și Mântuitorul zice, multe aș vrea să vă mai spun vouă, dar nu le puteți duce încă. Dar ne dădea nădejdea că Duhul adevărului va veni și ne va răspunde în timp, în istorie, la cele pe care omul le va întreba mai târziu, că omul a continuat să întrebe. Omul este mai mult o ființă a întrebării, care Dumnezeu este a răspunsului. Este cel care răspunde, cel care lămurește, cel care... Dar omul cumva are inițiativa aceasta a întrebării. Omul nu are ce să declare, ce să spune el, ce să spune el. Ce știe el? El are de întrebat. De răspuns are Dumnezeu. E dureros când Dumnezeu întreabă, pentru că par ca și cum omul nu cum îl întreabă pe Cain, unde este fratele tău? De fapt, când Dumnezeu întreabă, întreabă aproape retoric, așa ar trebui să te întrebi tu, Caine, unde este fratele meu? Așa ar fi trebuit să te întrebi tu, Arto și Maria, unde l-a spus? Nu eu să vă întreb pe voi, ci, dar de aici încolo intrăm în niște lucruri mai complicate și mai grele. Acestea câteva gânduri. Am deschis doar niște fante. Gândiți-vă bine la ceea ce v-am spus legat de simplitatea și de smerenia Maicii Domnului și a Mântuitorului. Și această cale de urmat grea, simplă în același timp, curată, fără vicleșug, fără mândrie. Nu există nici urmă de mândrie. Eu vreau aia, eu m-am hotărât, știu eu ce-i mai bine. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva la Dumnezeu și la Maica Domnului. Nu există. Incredibil. Lipsă de mândrie și lipsă de vicleșug. Nimic prefăcut, nimic ascuns, nimic de fațadă numai ca să creadă ceilalți nu știu ce, de formă numai ca să se strecoare, să treacă prin istorie. De Maica Domnului n-a făcut nimic de formă. Da, s-a căsătorit. Dacă au logodit-o cu Iosif, au logodit-o cu Iosif. N-a făcut-o în ascuns, nu s-a prefăcut că se căsătorește ca să fugă a doua zi. Nu a făcut nimic ascuns. Lipsa aceasta de vicleșug, mi se pare boala absolută noastră în vicleșug. Aproape că noi trăim într-un continuu vicleșug. Ce să-i răspuns lui ca să creadă mai bine despre mine? Ce să-i răspund celuilalt ca să nu se înșelească? Ce să fac eu acum ca să... Totul e o luptă între... E ca și cum avem doi cai la căruță. Mândria și vicleșug. Și cum să facem să ne strecurăm cu ăștia doi cai peste tot? Și groaznic. La Maica Domnului, la Mântuitor, nu văd acești doi cai. Ci sunt cei ce îi spune Mântuitor, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, ceea ce mi se pare alți doi cai. Noi avem mândrilă și viclenilă și Mântuitorul are blândul și smeritul. Alții, cu totul alții și diferiți. Pe noi caii noștri ne duc la unde ne duc, la pieire. Caii pe care ne dă Dumnezeu să-i avem, ne îndeamnă să-i avem, duc spre rai. Dumnezeu să ne ajute să-i întrească pe toți.